მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოს პროკურატურამ გიგი უგულავას ბრალი დაუმძიმა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს სხდომამ ხმაურიანად ჩაიარა. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. დღეს გავიხსენებთ ოთარ კობერიძეს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს პროკურატურამ 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციის დარბევისა და ტელეიმედში შეჭრის საქმეზე ბრალდებულ ყოფილ მაღალჩინოსნებს ახალი ბრალი წაუყენა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, აღნიშნულ საქმეზე საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილსა და ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილს ბრალდება დაუზუსტდათ. დავით გეზერაშვილს, ზურაბ ადეიშვილსა და თბილისის ყოფილ მერს გიორგი უგულავას კი ბრალი დაუმძიმდათ. უგულავას წინასწარი 9-თვიანი პატიმრობის ვადა 3 აპრილს ეწურება. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს წინასწარი პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე დღით ადრე დამძიმებული ბრალი ეჭვებს უჩენს და ისინი კანონმდებლობის ხარვეზებზე მიუთითებენ. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
როგორც 14 მარტს ეგრეთწოდებული მატროსოვის ციხიდან გამოსულმა გიგი უგულავას ადვოკატმა ჟურნალისტებს უთხრა, ყოფილი მერის ბრალდების შინაარსი არ შეცვლილა. საუბარია სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული მუხლების დამძიმებაზე. თბილისის ყოფილ მერს აქამდე ბრალი 323 მუხლის პირველი ნაწილით ედებოდა, რაც უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. ამჯერად კი მას მთაწმინდის პარკის ქონების გაფლანგვისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდებით ახალი მუხლები დაემატა. გიგი უგულავა პატიმრობაში 4 ივლისიდან იმყოფება. 9-თვიანი წინასწარი პატიმრობის ვადა მას 3 აპრილს გასდის. ყოფილი მერის ადვოკატი ბექა ბასილაია ფიქრობს, რომ პროკურატურა სწორედ ბრალის დამძიმების ხერხით ცდილობს მისი დაჩის ქვეშ მყოფი პირის პატიმრობაში დატოვებას.
დამძიმეს მუხლები, რასაც აქვს ერთადერთი მოტივაცია, რომ შევიდნენ სასამართლოში გიორგი უგულავასთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით. პროკურატურა აპირებს გიორგი უგულავა უავიმყოფებოდეს საშელახსრულების დაწესებულებაში.
თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა გასული წლის 3 ივლისს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ქვეყნიდან მიმავლის პრევენციის საჭიროებით და ეგრეთ წოდებული გადაუდებელი აუცილებლობის კარნახით დააგავეს. მომდევნო დღეს კი თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა და თბილისის უფლებამოსილება შეჩერებულ მერს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. როგორც მაშინ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა განმარტა, ის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დააგავეს. სამსახურის ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ გიგი უგულავას როგორც დანაშაულებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელს სხვა პირებთან ერთად საქართველოში ერთ-ერთი ოფშორული კომპანიიდან მარტს საწინააღმდეგო შემოქონდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ეგრეთ წოდებული შავი ფული. საგამოძიებო სამსახურის განცხადებითვე ეს თანხა ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიისთვის იყო განკუთვნილი. თუ კი გიგი უგულავას საქმეს მიუყვებით დამძიმებული ბრალი, კითხვის ნიშნებს უჩენს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტს სოფო ვერძეულს. თუმცა ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის იმ ხარვეზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც პროკურატურას აძლევს შესაძლებლობას პირი წინასწარ პატიმრობაში ბრალის დამძიმების ბერკეტით განუსაზღვრელი ვადით დატოვოს.
თითოეული ამ ახალი ბრალის დამატებით სინამდვილეში პროკურატურა იძენს შესაძლებლობას, რომ სასამართლოს ახალი აღკვეთის ღონისძიების საფუძვლით მიმართოს და მოსთხოვოს კიდევ, რომ უგულავას მიმართ პატიმრობა იქნეს კიდევ ერთხელ გამოყენებული.
პროკურატურის სტრატეგია, რომელიც ეჭვებს ბადებს, ასე აფასებს გიგი უგულავასთვის 9-თვიანი წინასწარი პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე დღით ადრე ბრალის დამძიმებას გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი. ეს ორგანიზაცია წელიწადნახევარია ახორციელებს საქართველოში მიმდინარე გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგს.
შესაძლოა ბოლო მომენტში ხდება ხოლმე ახალი საქმეების გამოვლენა კიდევ უფრო აძლიერებს ეჭვებს, იმიტომ რომ ადამიანს რომელსაც ეწურება აღკვეთი ღონისძიების ვადა და ამ დროს ჩდება ახალი საქმე და ისევ ახალი აღკვეთი, რა თქმა უნდა ის გააჩენს კითხვის ნიშანს, ამიტომ პროკურატურამ თავის სტრატეგიას უნდა გადახედოს, რა სტრატეგიაც უნდა არსებობდეს პროკურატურაში, რომელიც განსაკუთრებით მაღალი საჯარო ინტერესის მქონე საქმეებზე, განსაკუთრებით იმ საქმეებზე, სადაც ბრალდებულები არიან ყოფილი თანამდებობის პირები, რაღაცა კონკრეტული სტრატეგია იქნება, რომელიც ეჭვებს არ გააჩენს და ამაზე სამწუხაროდ არავინ ფიქრობს.
გია გვილავას თქმით, სწორედ ამ ხარვეზებზე მიუთითებენ საქართველოს ხელისუფლების საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის ეუთო. ეუთოს რეკომენდაციები, რომელიც საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის შეფასების უკანასკნელ დოკუმენტში აისახა, ეხება სწორედ სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობას, სადაც უნდა მოხდეს დაზუსტება აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ზოგადად ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებისა და მათ წინააღმდეგ წარმოებულ სისხლის სამართლის საქმეებს, ეს პროცესები გამუდმებით ექცევა საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების ცენტრში, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ სასამართლო პროცესი დამოუკიდებელი, გამჭვირვალე და პოლ პოლიტიკური გავლენისაგან თავისუფალი იყოს. ეს ვალდებულება საქართველოს 2014 წლის 27 ივნის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისას აიღო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ანოგზოდ გადაცემას მას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიიდან. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ 13 მარტს ვიცე-სპიკერის პოზიციაზე 8 ხმით აირჩია ჯემალ ფურკარაძე. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე აცხადებს, რომ იურიდიულმა კომისიამ და კენჭისყრაში მონაწილე დეპუტატებმა აჭარის კონსტიტუცია და რეგლამენტი დაარღვიეს. მან კენჭისყრის შედეგები არ ცნო და დარბაზი დატოვა. სხდომა ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
უმაღლესი საბჭოს ოპოზიციონერ დეპუტატს პეტრე ზამბახიძეს კვერცხები ესროლეს. ინციდენტი ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ოფისში მოხდა. მერაბ ღოღობერიძე და გიორგი თუშმალიშვილი რამდენიმე პირთან ერთად შენობაში შევიდნენ და დეპუტატს კვერცხები ესროლეს. ისინი ნაციონალური მოძრაობის წევრ სისხლიანი რეჟიმის 26 მაისისა და 7 ნოემბრის აქციების დარბევის მხარდაჭერად მოიხსენიებდნენ. მათ ზამბახიძისაგან მოითხოვეს პასუხი, რატომ დაუჭირა მხარი ჯემალ ფუტკარაძის აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერად არჩევას. თავარი ბრალდება კი 13 მარტს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადებები იყო. ინციდენტში მონაწილე რამდენიმე პირი ბათუმის მერიის დაქვემდებარებაში არსებული აიპი ბათუმის ავტოტრანსპორტში მუშაობს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა პეტრე ზამბახიძემ განცხადება გააკეთა და მთავრობას და ხელისუფლებას მოთხოვა საქმის დროული გამოძიება.
როგორც ჩანს, ქართული ოცნება დარწმუნდა იმაში, რომ უმრავლესობა სწორედ დაკარგეს იმის გამო, რომ მათ შორის ჩემი აქტიურობა იყო ძალიან მაღალი ამ პროცესში. აგონიაშია უკვე ხელისუფლება, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლება, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელი. ეს არის პირადად არჩილ ხაბაძის, ავთანდილ ბერიძის ნამდვილი სახე და მათ თავისი აქტივისტები, თავიანთი თანამშრომლები, მათ შორის მერიის თანამშრომლები გამოიყენეს იმისთვის, რომ პოლიტიკურ ოპონენტებზე, მედიაზე, არასამთავრობო სექტორზე განახორციელონ შეტევა და ეს არის ის ფაზა, როცა ამის შემდეგ ხოლოდ კრახით თავდება ხოლმე.
13 მარტს აჭარის უმაღლეს საბჭოში რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც უნდა ერჩიათ ვიცე-სპიკერი და ამავე დროს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე. აჭარის უმაღლეს საბჭოში სხდომა 5 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სხდომა 4 საათზე დაიწყო და 9 საათზე დასრულდა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვიცესპიკერად ჯემალ ფუტკარაძე აირჩიეს აღნიშნულ პოსტზე. სულ ორი კანდიდატურა იყო წარდგენილი. ნაციონალურმა მოძრაობამ ვიცესპიკერის პოსტზე მედია ვასაძე წარადგინა. მედია ვასაძემ კი ქართული ოცნებიდან რამდენიმე დღის წინ გარიცხული ჯემალ ფუტკარაძის კანდიდატურა დაასახელა. კენჭისყრის შედეგები უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ბათილად გამოაცხადა, რასაც დეპუტატებს შორის დაპირისპირება და ხმაური მოჰყვა. ჯემალ ფუტკარაძის კანდიდატურას დეპუტატებმა ორჯერ უყარეს კენჭი. პირველ შემთხვევაში მან 5000 საჭირო რაოდენობა ვერ დააგროვა. მეორე კენჭისყრის დროს კი ჯემალ ფუტკარაძე ვიცესპიკერის პოსტზე 8 ხმით აირჩიეს. ჩატარებული კენჭისყრა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ უკანონოდ გამოაცხადა და დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. აჭარის კონსტიტუციით და რეგლამენტის დარღვევით ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევნები ჩატარებულად არ ითვლება. ამ განცხადების შემდეგ ავთანდილ ბერიძემ ჩაქუჩი დაარტყა და დარბაზი დატოვა.
აჭარის კონსტიტუციის და რეგლამენტის დარღვევით ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევნები ჩატარებულად არ ითვლება.
დეპუტატების ნაწილის განცხადებით ავთანდილ ბერიძემ უფლებამოსილებას გადააჭარბა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა მედია ვასაძემ განაცხადა, რომ მომდევნოს ხდომაზე აუცილებლად დააყენებენ აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების საკითხს.
უპრეცედენტო რამ გააკეთა, პრაქტიკულად არჩი კენჭისყრის შედეგებზე დადგენილება არ გამოიტანა კენჭისყრაზე. Ну, а ведь ракви амас, ეს არის საკანონმდებლო, ეს არის დანაშაული, პრაქტიკულად ვერ განახორციელა თავისი უფლებამოსილება.
14 მარტს რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში განვითარებულ მოვლენებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გამოეხმაურა. საგანგებო ბრიფინგზე გელაღო ღობერიძემ 13 მარტის პროცესები შეაფასა. მისი განცხადებით ჯემალ ფუტკარაძის ვიცესპიკერად არჩევა იყო არაკანონიერი, რადგან პროცედურა რეგლამენტის სრული დარღვევით ჩატარდა. ღობერიძემ დეპუტატები და მედია საშუალებები დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, ჯემალ ფუტკარაძეს არ შეიძლება ეწოდოს ვიცესპიკერი.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 56 მუხლის 6 ნაწილის თანახმად უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის არჩევნები ჩატარებულად რომ ჩაითვალოს, რეგისტრაცია უნდა გაიაროს დეპუტატთა საერთო რაოდენობის 53-ა მაინც, ანუ 14 დეპუტატმა. აღნიშნულ კონკრეტულ შემთხვევაში გუშინდელ რიგარეშეს ფომაზე რეგისტრაცია გაიარა მხოლოდ 13 დეპუტატმა. ქართულ დეპუტატთა ანტიკონსტიტუციური ქმედებების შედეგად საზოგადოება შეყვანილი იქნა შეცდომაში.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გელა ღოღობერიძის ამ განცხადებას ნაციონალური მოძრაობიდან პეტრე ზამბახიძე გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ უმაღლესი საბჭოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა თავის უფლებამოსილებას გადააჭარბა.
თანამდებობიდან გადაყენებული ჩიტიშვილი გაბრაზებულია და ყველა საშუალებას იყენებს, მათ შორის ახლო ნათესავებს, რომლებიც დაასაქმა უმაღლეს საბჭოში, ქართულმა ოცნებამ მიიღოს ყველა ზომა იმისთვის, რომ ჩამოაშოროს ეს ადამიანები თანამდებობებს, მანამ სანამ უფრო მეტი პრობლემა არ შეუქმნეს რეგიონს.
ამ დრომდე უცნობია არის თუ არა უფლებამოსილი პირი ჯემალ ფუტკარაძე აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე. აჭარის უმაღლესი საბჭოს მომდევნოს ხდომა 19 მარტს არის შანიშნული. ამ ხდომაზე გაირკვევა, გადააყენებენ თუ არა თანამდებობიდან აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ავთანდილ ბერიძეს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
I'm gonna buy a home.
თავისუფლება განაგზობს გადაცემას მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ოლკვირეულ პრესის მიმოხილვას. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა ანა ლომთაძე მოამზადა.
ამ კვირაში უცხოეთის პრესის განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის გადაწყვეტილებამ არ დაესწროს 9 მაისისთვის მოსკოვში დანიშნულ გამარჯვების აღლუმს. გახმაურებულმა, როგორც შემდეგ აღმოჩნდა, ცრუ ინფორმაციამ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის სიკვდილის შესახებ და შეერთებული შტატების სენატის წერილმა, რომლის ადრესატი ირანის მთავრობა იყო. გერმანიის მთავრობის პრეს მდივნი ცნობით, მერკელმა უარით უპასუხა რუსეთის მიწვევას დასწრებოდა ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 69 წლისთავისადმი მიზღვნულ აღლუმს. მაგრამ ამავე წყაროს განცხადებით, მერკელი აპირებს 10 მაისს ჩავიდეს მოსკოვში და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან ერთად გვირგვინით შეამკოს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. როგორც ვარაუდობენ დასავლელ ლიდერთაგან, გამარჯვების აღლუმში ცოტა ვინმე თუ მიიღებს მონაწილეობას უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით მოსკოვსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის შექმნილი დაძაბულობის გამო. აი რას წერს ამ თემაზე გერმანიის გაზეთი ფრანკფურტერ რუნდშაუ. ცივი ომის ყველაზე ცივ დროსაც კი იყო რამდენიმე დღე, რომლებიც ხელშეუხებელი იყო. ამ დღებს მიეკუთვნებოდა წითელი არმიის იმ დაღუპულ სამხედროთა ხსოვნის დღეც, რომლებმაც გერმანია გაათავისუფლეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ინგლისთან და საფრანგეთთან ერთად. ანგელა მერკელმა სწორი ნაბიჯი გადადგა, როცა უარი უთხრა პუტინს 9 მაისის მიწვევაზე და მაშინაც, როცა გადაწყვიტა მოსკოვს მომდევნო დღეს ესტუმროს უცნობი ჯარისკაცის საფლავის გვირგვინით შესამკობლად. პუტინი და მერკელი ერთადაც კი აპირებენ საფლავის შემკობას. ეს ნიშნავს, რომ მათ შორის მოლაპარაკებები გრძელდება. პრინციპში, ეს არის კარგი ამბავი 9 მაისის მიწვევაზე უარის თქმის მიღმა. ხოლო ასევე გერმანიაში გამომავალი გაზეთი ტაგეს შპიგელი წერს. არც ერთი დასავლელი პრეზიდენტი ან პრემიერ-მინისტრი არ არის ვალდებული მიიღოს პუტინის მიწვევა მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების 69 წლისთავის აღსანიშნავად. რა სიგნალი იქნებოდა ეს პუტინისთვის? მის გვერდით რუს ჯარისკაცებს მიაგო პატივი, მაშინ როცა ამ ქვეყნის ჯარი მეზობელ უკრაინაში შეიარაღებულ აგრესიას იცავს. კანცლერის კი არ მიდის რუსეთში, ყოველ შემთხვევაში 9 მაისს, მაგრამ მეორე დღეს მაინც აპირებს იქ ჩასვლას. იქნებ მისმა საგანგებო ნაბიჯმა უკრაინის კონფლიქტის შეჩერებამდე მიგვიყვანოს. ვკითხულობთ ტაგეს შპიგელში. გასულ კვირაში გავრცელდა ხმები, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მძიმედ არის ავად. იგი 5 მარტის შემდეგ საჯაროდ არ გამოჩენილა და გადადო რამდენიმე ოფიციალური შეხვედრა, მათ შორის ყირგიზეთის პრეზიდენტთან ალმაზბეკ ათამბაევთან. ტვიტერსა და ფეისბუქზე ბოროტი ხუმრობის სახით გავრცელდა პოსტები პუტინის სიკვდილის თაობაზე. შეერთებული შტატების გაზეთს ვაშინგტონ პოსტ არ გაკვირვებია ინტერნეტის მომხმარებელთა რეაქცია. შვებულებას ყველა იღებს, მაგრამ როცა მსოფლიოში ყველაზე სკანდალური ქვეყნის ამაყად ძლიერი და ერთადერთი ხელშეუხებელი ლიდერი ხარ, შენი შვებულება ხალხს ანერვიულებს, წერენ ვაშინგტონ პოსტში. ნიუ-იორკ მეგაზინმა გამოაქვეყნა სტატია სახალისო სათაურით: თუ ვინმე პუტინს ნახავთ, შეგვატყობინეთ. სტატიის ავტორი წერს, რომ პუტინის გაუჩინარებას, რომელსაც ზოგი ბოტოქსის კიდევ ერთ პროცედურას აბრალებს, ზოგი კი პუტინის ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოში გაერთიანებას, რუსეთის ბაზარზე ჯერჯერობით არავითარი გავლენა არ მოუხდენია. 13 მარტს პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ პუტინი შესანიშნავად გრძნობს თავს და გავრცელებული ხმები უბრალოდ ჭორებია. იმავე დღეს რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამაც გაავრცელა სავარაუდოდ ახალი კადრები, სადაც პუტინი შეხვედრაზე იმყოფება კრემლში. და ბოლოს, 11 მარტს 47-მა ამერიკელმა სენატორმა ღია წერილი მისწერა ირანის მთავრობას. ისინი იუწყებიან, რომ ბირთვულ პროგრამაზე მიმდინარე ნებისმიერი შეთანხმება ამჟამინდელ პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეიძლება შეიცვალოს ან სულაც გაუქმდეს მას შემდეგ, რაც 2017 წელს ობამას ადმინისტრაცია სამუდამოდ დატოვებს თეთრ სახლს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა წერილს დიდწილად პროპაგანდისტული უწოდა. გერმანიის გაზეთი ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი სენატის წერილს ასე აფასებს: წერილს სხვა შეფასებას ვერ გავუკეთებთ, გარდა სენატის მცდელობისა მოლაპარაკებების ყველაზე მნიშვნელოვან დროს ჩაერიოს, პრეზიდენტის ავტორიტეტი დააკნინოს და საერთოდ უარყოს. ეს უპრეცედენტო შემთხვევაა. იმის მიუხედავად, რომ შესაძლოა გამართლებულია ეჭვის ქონა მოლაპარაკებების ეფექტიანობასა და ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნის თავიდან აცილებაზე, სენატის ქმედება მაინც გაუმართლებელია. ეს მისი მხრიდან უღირსის აქციელია. ამ შეფასებაში სრულიად მართალია შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, წერს ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი. სენატის წერილს უპრეცედენტო უწოდა ბრიტანეთის BBC-მაც. აი რა წერენ BBC-ს ვებსაიტზე: ზოგი ამას გამბედაობას არქმევს, ხოლო ზოგი უგემოვნობას. ერთი რამ ცხადია: წერილი, რომელიც რესპუბლიკელებმა ირანის ლიდერს მისწერეს, უპრეცედენტოა. ისინიც კი, ვისაც არ მოსწონს ობამას საგარეო პოლიტიკა ან ირანთან მოლაპარაკებების ფორმატი, ფიქრობენ, რომ წერილი უადგილო იყო. კონგრესის წევრებს მნიშვნელოვანი როლი აქვთ ამერიკის პოლიტიკის შემუშავებაში. ეს მათი საქმიანობის ნაწილია, მაგრამ უცხოელ ლიდერებთან ასეთი სახით დაკავშირება მართლაც ახალ სიმაღლეებს წვდება.
ეს გასათ ანა ლომთაძე, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. You lose.
12 მარტს დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალეს საქართველოს სახალხო არტისტი ოთარ კობერიძე, რომელიც 9 მარტს 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ოთარ კობერიძე იყო პირველი ქართველი კინოვარსკვლავი, რომელმაც შეძლო როგორც ქართული ლოკალური სივრცის დაძლევა, ასევე საბჭოთა საზღვრების გადალახვა. გამორჩეული ნიჭის, გარეგნობის, ხმისა და ტემპერამენტის მქონე მსახიობმა ხანგრძლივი კარიერის მანძილზე 80-ზე მეტ ფილმში ითამაშა. თუმცა ნამდვილი ვარსკვლავური აღიარება მოუტანა გლახუნას როლმა 1956 წელს ლეო ესაკიას მიერ გადაღებულ მხატვრულ ფილმ „ბაში აჩუკში“. ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ. ბაში აჩუკში გადაღებამდე ოთარ კობერიძემ მოასწრო ბესარაბიელი პარტიზნის როლის შესრულება ნიკოლოზ შენგელაიას შაუმთებში. მოხალისედ წასვლა მეორე მსოფლიო ომში, ომიდან დაბრუნების შემდეგ კი თეატრალურ ინსტიტუტში სწავლა. იმუშავა ჯერ სოხუმის, შემდეგ კი მარჯანიშვილის თეატრში. თუმცა როგორც კინომცოდნე ლელა ოჩიაური ამბობს, მსახიობის ბედის განსაზღვრელი აღმოჩნდა აკაკი წერეთლის მოთხრობის „ბაში აჩუკის“ მიხედვით გადაღებულ ამავე სახელწოდების ფილმში განსახიერებული როლი რომანტიკული გმირისა, რომელსაც საერთო არაფერი ჰქონდა სტალინის ეპოქისათვის დამახასიათებელ ჰეროიკულ, საბჭოურ მონუმენტურ სტილთან.
იმ დროის გმირებისგან განსხვავებით, ეს კომუნისტური იდეოლოგიიდან გამომდინარე საბჭოთა იდეოლოგიის მიერ შთაგონებული და იძულებით საზოგადოებისთვის თავმოყრილი პერსონაჟებისგან, რა თქმა უნდა, ეს იყო ეროვნული გმირი. როდესაც საბჭოთა ეპოქაში ყველაფერი ეროვნული, ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ნუ ნაციონალური იყო, აგზალური, მიჩქმულური და ყველაფერი იყო რაღაც გაერთიანებული ერთია საბჭოთა მასას, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩდება ესეთი გმირი, რომელიც საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის სიმბოლოც იქნა მიჩნეული და ესაკიას ფილმში გაჩნდა სწორედ აი ესეთი გმირი, რომელიც განსახიერებდა თავს და დახვეწილ გარეგნობას და რომელიც იბრძოდა სამშობლოს თავისუფლებისთვის.
ეჯერ მისალმე ვარ და მე მწორებინა. შემეთგერა, იძილბაშო. სალამი რომ მოათხოვ დამიძახე და მოვალ.
ეხლა გიმ შაიტანე, გიმ გამაიტანე ესენიო. გუნდირით გაბორებული ფალავაში.
ბაში აჩუკის გადაღებიდან 2 წლის თავზე ეკრანებზე გამოვიდა დავით რონდელის მამლუქი, რომელშიც კიდე უფრო მეტად წარმოჩინდა ოთარ კობერიძის მსახიობური ტალანტი და ათლეტურობა. როგორც რეჟისორი მერაბ კოკოჭაშვილი იხსენებს, მსახიობობასთან ერთად ოთარ კობერიძე იყო კარგი მხედარი, მოჭიდავე, მოკრივე, მოცურავე და მოფარიკავე, რაც მეტ ხიბლსა და დამაჯერებლობას სცემდა მსახიობის მიერ განსახიერებულ თავისუფლებისათვის მებრძოლ რომანტიკულ გმირებს.
ეს ყველაფერი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ახალგაზრდების და საერთოდ საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მაშინ პერიოდი იყო, როდესაც ხსენება ასეთი გმირის, რომელიც უცხოეთში იბრძოდა ქართული რაღაც პრინციპების გამო და დაკარგული რაც ჰქონდა და შემდეგ აღიდგინა ან და დამოუკიდებელი ქვეყნისთვის ბრძოლა, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ პერიოდისთვის. 50-იანი წლებია, როდესაც იწყებს ნელ-ნელა შეზანზარება საბჭოთა სისტემა. აი ასეთი რომანტიკული გმირი, ასეთი სილამაზის ადამიანი, მიანი ფიზიკურად ძლიერი, მაღალი, მშვენიერი, სხვა შეიძლება ცხოვრებაც ესეთი გონდა, იცით, ძალიან ახალგაზრდა წავიდა ის ომში. ოთარი წავიდა, მოხალისედ წავიდა, მაშინ მე დაჭრილი დაბრუნდა. და იმის შემდეგ ქეთო და კოტედან მოყოლებული, სულ ასე ვთქვათ, კინოში ასეთ საინტერესო ტიპაში მოხვდა, ტიპები მოხვდა.
ეს ტიპები, ანუ მსახიობის მიერ შესრულებული როლები, დღემდე ახსოვთ საქართველოში, ისევე როგორც ახსოვთ თავად ოთარ კობერიძე და მისი განუმეორებელი სილამაზის მეუღლე ლია ელიავა, ასევე კინოს ნამდვილი ვარსკვლავი.
მახსოვს ძალიან კარგად, როგორც არაჩვეულებრივი მსახიობი, ძალიან კარგი ადამიანი. ისიც კი მახსოვს, ბატონი ოთარი და ქალბატონი ლია ელიავა ცხოვრობდნენ ტაბიზეზე თუ დადიანზე, არ მახსოვს, იქ რაღაც პირველ სართულზე და პატარები ვიყავით და რომ მოდიოდით ხოლმე, შევყონდებოდით ხოლმე სკოლაში, არავის იქში გამოსულიყო და დაგვენახა ან ქალბატონილი, ან ბატონი ოთარი და ძალიან კაი ასოციაციები მაქვს, ძალიან წუხარ და შევიტყვე გამბავე მართლა ძალიან მოკმედა ჩემზე.
Ну, ბაში აჩუკზე იყო ყველაზე კარგი ფილმი იყო. ნიჭი რა თქმა უნდა ჰქონდა მსახიობობის, მაგრამ მაგის გარდა შესახედაობა სახისა ბაშკაცური იყო. ლამაზი ბიჭი იყო.
ბაში აჩუკი, ზღვიშვილები, ზღვიშიშვილები, მოკლედ გადასარევი მსახიობი ძალიან.
კაი აღნაგობა რო შეხედავდი გესიამოვნებოდი და ძალიან კარგი თამაშობდი ყველა თავის როლს.
ოთარი იყო განუმეორებელი მსახიობი საქართველოსი და ალბათ ცხოვრებული მის მერე მოტყლა რას ლია გამოეცალა გვერდიდან და სხვადასხვა ძალიან ეკრანული იყო, აი ფოტოგენური სახე იყო და თავისი ნიჭიერებით და ხმის სტემბრი და რა ვიცი, ლამაზი კაცი იყო შესახედავად ეკრანზე, ლამაზად ღებულობდა და გამორჩეული იყო.
თუმცა ოთარ კობერიძეს მხოლოდ ეფექტური გარეგნობა როდი ჰქონდა. კინომცოდნელი ლაუჩიაურის თქმით, მსახიობმა ხანგრძლივი კარიერის განმავლობაში ბევრი სახასიათო და ერთმანეთისგან განსხვავებული როლი შეასრულა.
მას შეელო სქემატური პერსონაჟი განესახიერებინა, რადგანაც მოითხოვდა ამ ყველაფერს, შემდეგ ის თავისუფლდებოდა ამ ყველაფერისაგან და შემდეგ ის გადიოდა აბსოლუტურ თავისუფლებამდე, ანუ პერსონაჟის გახსნის და აი მის მიერ შექმნილი სახეების მრავალფეროვნება ცხადია, რომ არის გამომდინარე აქედან და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ისევ მეორეც იყო ძალიან გამორჩეული გარეგნობის ადამიანი. ალბათ ამანაც განაპირობა ის, რომ ოთარ კობერიძეს იწვევდნენ არა მხოლოდ ქართველი რეჟისორები, არა მხოლოდ საბჭოთა რეჟისორები, არამედ მონაწილეობდა საერთაშორისო პროექტებში.
ლელა ოჩიაურის მსგავსად რეჟისორი მერაბ კოკუჩაშვილიც მიიჩნევს, რომ ოთარ კობერიძის ფილმოგრაფია გამორჩეულია არა მხოლოდ მრავალრიცხოვნებით, არამედ მრავალფეროვნებითაც.
მას აქვს მაგალითად შესანიშნავი როლია თენგიზ აბულაძის სხვის შვილებში. იქ ერთ-ერთი ძირითადი მთავარი როლი ოთარი არის. ასევე დათა თუთაშხიაში თუ გახსოვთ თქვენ იქაც. ესე იგი, ოთარი მრავალფეროვანი მსახიობი იყო.
სახლი მაშინ დაგვრთოვენ მეგალის.
ალბათ. იქნებ კრება აქვს დედანატოს.
რადგან დედანატო დაკბიდა, აუცილებლად მოვა.
ამასთან საყურადღებოა ისიც, რომ ოთარ კობერიძეს ნათამაშები აქვს თეატრშიც. 1993 წელს მსახიობი მიიწვიეს ესენის გრილოს თეატრში, სადაც სოფოკლეს ოიდიპოს მეფეში ტირეზიას როლი შეასრულა. მსახიობი ზანდა იოსელიანი კი იხსენებს ოთარ კობერიძისა და ლია ელიავას მიწვევას მარჯანიშვილის თეატრში.
ბატონი ლია და ბატონი ოთარი თამაშობდნენ ბატონი არჩილ ჩხარტიშვილის დადგმაში. ნოველების საღამო იყო ეგეთი და ერთ-ერთ ნოველაში მე ვთამაშობდი და მეორეში ქალბატონი ლია და ბატონი ოთარი თამაშობდა. ასე რომ ერთად გვიხდებოდა რეპეტიციები და მე მოგვიწია გასტროლებზე და წასვლა იქ კიდე თავისი არაჩვეულებრივი თვისებებით გამოჩნდა ბატონი ოთარი ძალიან თავდაბალი.
თუმცა თავდაბლობის გარდა ოთარ კობერიძის ხასიათის მნიშვნელოვანი შტრიხი იყო შრომის მოყარეობა. ამის შესახებ ილაპარაკა მსახიობის ქალიშვილმა ნანა კობერიძემ 2014 წლის 18 დეკემბერს გოგი გვახარიას საავტორო გადაცემაში.
საოცრად შრომის მოყარეც იყო, რა თქმა უნდა. Ну აი გიждებოდა ესე წასული იყო ფაქტიურად წლის განმავლობაში, შეიძლება ორჯერ ჩამოსული იყო, იმიტომ რომ წელიწადში 2-3 ფილმი ქონდა და აბსოლუტურად ეს არ უქმნიდა რაღაცა დისკომფორტს. აქ ციღლებოდა და უბრალოდ მე ჩამოდიოდი და ეძინა ვთქვა თელის პერიოდი რაც იყო თბილისში, მაგრამ იქ ეს არ ქონდა არც დაღვა, მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ რთული რაღაც გადაღებას ქონდა ხოლმე, აი პათოლოგიურად ესე ფანატიკურად უყვარდა თავისი ეს საქმე.
ამასთან ნანა კობერიძის თქმით ოთარ კობერიძე საქმის სიყვარულსა და ნიჭის რეალიზებაში ეხმარებოდა გამორჩეული ფიზიკური ჯანმრთელობა. 90 წლის ასაკშიც კი მსახიობი აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობდა, ვარჯიშობდა, კითხულობდა, წერდა, ხატავდა და ინტერესდებოდა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებით. გულწრფელად ხარობდა სამშობლოსთან დაკავშირებული ყველა პოზიტიური სიახლით. ნათქვამის დასტურად გამოდგება ოთარ კობერიძის თავისუფლების დღიურები, რომელიც მსახიობმა 2010 წლის 11 იანვარს რადიო თავისუფლებისთვის ჩაწერა.
ძალიან მიხარია, რომ შეიქმნა ძლიერი ჯარი, ვინაიდან თუ გინდა შენ თავისუფლება, ჯარი უნდა ქავდეს ძლიერი. იმიტომ კი არა, რომ სხვა რამე დაიპყრო, რამეთ თავი დაიცვა. მახსოვს, როცა შევხვდით პირველად ამ ჯარს, ჩამოიარეს კუნთმაგარი ბიჭები, იმიტომ რომ მე ჩემი დღე-და-მოსწრება ვარჯიშობდა, მე ვიცი რა არის ვარჯიში. ვარჯიში არის გონების სისუფთავე. მე ჩემ დღეში ვარჯიშის გარეშე არ გამ და მე შინოდა ჩხუბი, იმიტომ რომ მე შინოდა, რომ გავარდღამ, რავი არ დავუშავო მეთქი.
ოთარ კობერძის შემოქმედებაში განსაკუთრებით ნაყოფიერი იყო გასული საუკუნის 60-70-იანი წლები, როცა მსახიობის პოპულარობა საქართველოს საზღვრებს გასცდა. როგორც კინომცოდნე გოგი გვახარია ამბობს, მსახიობს წილად ხვდა ბედნიერება ეთანამშრომლა მსოფლიო კინოს ისეთ ოსტატებთან, როგორიცაა ჯუზეპე დე სანტისი, კლაუდია კარდინალე, ჯან კარლო ჯანინი, შონ კონერი, პიტერ ფინჩი. მას გადასაღებად იწვევდნენ იტალიიდან, გერმანიიდან, საბჭოთა კავშირის თითქმის ყველა სტუდიიდან. თუმცა გოგი გვახარია თქმით, ოთარ კობერიძის ყველაზე დიდ წარმატებად მაინც რჩება ბაშიაჩუკი, კეთილი და მოხდენილი გმირი, რომელიც ათავისუფლებს სამშობლოს, განსაცდელიდან ცოცხალი გამოდის და ოპტიმიზმით მუხტავს მაყურებელს უკვე ლამის 60 წელია.
ეს გახლავთ ჯიმ შერეხუიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა ქართველ მსახიობს ოთარ კობერიძეს, რომელიც 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა რამდენიმე დღის წინ. Give up your vows. Give up your ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს პრაღაში გამართული ერთი ღონისძიების შესახებ. ამ ორიოდე დღის წინ პრაღაში დაიხურა ადამიანის უფლებების თემატიკისადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი ერთი მსოფლიო. ეს კინოფესტივალი, რომელსაც ყოველწლიურად 100,000-ზე მეტი მაყურებელი ესწრება და რომელიც სხვადასხვა ქვეყნის 100-მდე დოკუმენტურ ფილმს წარმოადგენს, აგერ უკვე თითქმის 20 წელია ყოველწლიურად იმართება ჩეხეთში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში თაოსნობით. კინოფესტივალი 11 მარტს დაიხურა პრაღაში, მაგრამ ახლა ის ჩეხეთის სხვა 33 ქალაქში განაგრძობს მოგზაურობას. ფილმების ჩვენებების შემდეგ ხშირად იმართება დისკუსიები და კითხვა-პასუხი რეჟისორებთან, ექსპერტებთან და აქტივისტებთან. უკვე გამოვლინდა ფესტივალის გამარჯვებული ფილმები სხვადასხვა კატეგორიაში. მაგრამ ამჯერად გიამბობთ არა ფესტივალის მთავარ ლაურეატზე, ჯოშუა ოპენჰაიმერის ფილმზე „სიჩუმის გამოხედვა“, არამედ მოგიყვებით იმ ფილმებზე, რომლებიც შეიძლება სულაც არ გამოირჩევა კინემატოგრაფიული ღირსებებით ან განსაკუთრებული ხელწერით, მაგრამ სამაგიეროდ ეხება თანამედროვეობის ყველაზე მწვავე პრობლემებს. მათი უმრავლესობის ოფიციალურ ჩვენებას დიდად არ მიესალმებიან წარმოებელი ქვეყნების მესვეურები. მეტიც, ხშირად მათი ჩვენება აკრძალულიც კი არის. ეს ერთი მსოფლიოს მეამბოხე ფილმებია. ანა ლომთაძემ მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე.
It's terrorism, and it's a new strain of terrorism.
კინოფესტივალ ერთი მსოფლიოს ყოველი სეანსი ამ ვიდეორგოლით იხსნება. ბოლოსკენ მას ფონად ადევს ბუშტუკების გასკდომის ხმა. მანამდე კი გვესმის ნაწყვეტი ახალი ამბებიდან ისლამურ ტერორიზმთან დაკავშირებით და ვხედავთ ახალგაზრდა კაცს, რომელიც ტელეფონის ეკრანზე რაღაცას კითხულობს. გოგოს, რომელიც სავარჯიშო დარბაზშია და ხანში შესულ მამაკაცს, რომელიც ძილის წინ ტელევიზორს შთავს. ყველა მათგანი ცალცალკეა გახვეული შესაფუთ ბუშტუკებიან ცელოფანში. ვიდეოს ბოლოს სწორედ ამ ბურსტუკების გახეთქვის ხმა გვესმის. წინასწარ განწყობების, აპათიისა და სტერეოტიპების წინააღმდეგ ბრძოლა ჩეხეთის საზოგადოებაში. ეს არის ერთი მსოფლიოს მე-17 კინოფესტივალის მიზანი, ვკითხულობთ კინოფორუმის პრესრელიზში. მისი დევიზია გახეთქე შენი ბურსტუკი, ანუ გაარღვიე შენი გარსი. აი როგორ განმარტავს ამ დევიზს ონდრეი მორავეცი, ფესტივალისთვის ფილმების შემრჩევი კომისიის წევრი.
I think that each of us live in a kind of a bubble. It can be
ყოველი ჩვენგანი ერთგვარ გარსში ცხოვრობს. ეს შეიძლება იყოს ინტელექტუალური სახის გარსი, აზრებიც, რომლებიც გვაქვს რაღაც საკითხებზე და გონია რომ მათზე ყველაფერი ვიცით. ამ დროს ეს ასე არ არის. ამიტომ ჩვენ თავად გვინდა ეს გარსი გავხეთქოთ, გვინდა სხვებსაც დავეხმაროთ მათ გახეთქვაში. რათა გაიგონ რა არის სიმართლე, მაგალითად მუსლიმების, ბოშების ან უკრაინის ომის შესახებ.
Romani people or the war about the war on Ukraine.
იმის მიუხედავად, რომ გაარღვიე შენი გარსი მთლიანად კინოფესტივალის დევიზია, ის განსაკუთრებით ეხმიანება ფილმების ერთ კატეგორიას, სახელწოდებით ცოდნის უფლება. კატეგორიაში სულ 11 ფილმია წარმოდგენილი.
Original category is one of the main categories.
ცოდნის უფლება ერთი მსოფლიოს კინოფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი კატეგორიაა, რადგან ის ეხება მსოფლიოს გარშემო განვითარებულ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს. ამ კატეგორიის ფილმები ზოგჯერ არ გამოირჩევა მაღალი კინემატოგრაფიული ხარისხით, მაგრამ გამოირჩევა პრობლემების წამოჭრის თვალსაზრისით.
ამბობს მორავეცი. ცოდნის უფლებაში შემავალი ფილმები ეხება როგორც დღევანდელობის ყველაზე მწვავე და გახმაურებულ პრობლემებს, შეერთებული შტატების მიერ ათასობით სამოქალაქო პირის მკვლელობას უპილოტო საფრენი აპარატებით, უკრაინაში ევრომაიდნისა და მის მონაწილეთა ისტორიას, ქაშმირის პოლიტიკურ სტატუსსა და ისტორიას, დასავლეთის ქვეყნებში გაზრდილ პირველი თაობის იმიგრანტებს, რომლებიც ერთიანდებიან ტერორისტულ დაჯგუფებებში, ისე საერთაშორისო მედია საშუალებებში ნაკლებად განხილულ, თუმცა არანაკლებ მწვავე საკითხებს, როგორც ვიცა გუანტანამოს საპატიმროს უდანაშაულო მსხვერპლები, რელიგიური მოღვაწე ქალები, რომლებიც სხვა ქალების მხარდაჭერა გაძლიერებით არიან დაკავებული მაროკოში, მდგომარეობა რუანდაში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი გენოციდიდან 20 წლის შემდეგ, რუსეთის ტინეიჯერი ჰომოსექსუალების პრობლემები, ნიკარაგუის კანონი აბორტის შესახებ, თუ 1980-იან წლებში ირანში მარქსისტების წინააღმდეგ განხორციელებული მასობრივი რეპრესიები, რომელთა მსხვერპლნი დღემდე იბრძვიან სამართლიანობის აღდგენისთვის. ამ ფილმებიდან სამს ისაერთიანებს, რომ მათი საჯარო ოფიციალური ჩვენება მწარმოებელ ქვეყნებში აკრძალულია. ამასთან სამივე ძალადობის იმ მსხვერპლებზეა, რომლებიც ერთი შეხედვით ჩვენგან ძალიან შორს, ხშირ შემთხვევაში საერთოდაც შეუმჩნეველი არიან. ფილმი ჩუმი გამოძიება გინეკოლოგ კლარაზია, რომელიც ყოველდღიურად დგას ეთიკური დილემის წინაშე. სიკვდილს გადაარჩინოს თავისი პაციენტი თუ დაელოდოს მის სასწაულებრივ გადარჩენას. 2006 წელს ხელისუფლებაში დანიელ ორტეგას დაბრუნების შემდეგ ნიკარაგუაში გააუქმეს თერაპიული აბორტი. უწინ მხოლოდ ეს უკანასკნელი იყო დაშვებული, რომელიც გულისხმობს ჩანასახის მოშორებას, როცა ორსულობისა თუ უშუალოდ ნაყოფის გამო ქალის სიცოცხლეს სერიოზული საფრთხე ემუქრება. კამერა ყოველდღიურად დაყვება კლარას სამსახურში და გვაცნობს მის პაციენტებს. ყველა, ვისაც ეკრანზე ვუყურებთ, წინასწარ დათანხმდა გადაღებას. ხედავთ 13 წლის ორ გოგონას. ერთი მშობიარობს, მეორე კი ორსულობის ტესტს იკეთებს. ვუყურებთ 16 წლის გოგონას, რომელსაც უკვე ჰყავს ერთი შვილი და კლარასთან შიცის ტესტის გასაკეთებლად მივიდა. მას მამინაცვალი 7 წლიდან აუპატიურებდა. გვესმის შუახნის ქალის ტირილი, რომელიც ექიმებს ევედრება გადაურჩინონ ფეღმძიმე შვილი. ჯერ კიდევ ცოცხალი ნაყოფის გადარჩენა უკვე შეუძლებელია, მაგრამ რაც უფრო მეტხანს დარჩება ის ქალის მუცელში, მით მეტი შანსია ქალს ინფექცია შეეყაროს და საბოლოოდ დაიღუპოს. ექიმები უძლური არიან, რადგან კანონი გრძალავს ყოველგვარ ჩარევას, მანამ სანამ ემბრიონს ჯერ კიდევ აქვს სიცოცხლის ნიშნები. ჩვეულებისამებრ, ენერგიული, მებრძოლი და საქმიანი კლარა ახლა სასოწარკვეთილი ხმით საუბრობს შეუსაბამობაზე ექიმის ფიცსა და მთავრობის მიერ შემუშავებულ კანონს შორის. შეუსაბამობაზე, რომელსაც ექიმი ყოველდღიურად აწყდება. ფილმის ერთ-ერთი ყველაზე სევდიანი და ნიკარაგუაში გახმაურებულია ამელიას ამბავი. 28 წლის ქალისა, რომელსაც ერთდროულად დაუდგინეს გვიანი სტადიის კიბო და სამი კვირის ფეღმძიმობა. მთელი სამი თვის განმავლობაში ექიმები მას უარსებობდნენ მკურნალობაზე, რადგან ქიმიოთერაპია ემბრიონს დააზიანებდა. ბოლოს მაინც დაიწყეს მკურნალობა, თუმცა უკვე ძალიან გვიანი იყო. ამელიამ 7-თვიანი მკვდარი ბავშვი დაბადა, შემდეგ კი თვითონაც გარდაიცვალა. ნიკარაგუელი აქტივისტი, რომელიც პრაღაში გამართულ ჩვენებას ესწრებოდა, აბორტის შესახებ კანონის მოკლე ისტორიას გვეყვება.
The thing is that our country is really religious and traditional.
ჩვენი ქვეყანა ძალიან რელიგიური და ტრადიციების მიმდევარია. მისი მოქალაქეები მორწმუნე კათოლიკეები არიან. როცა 2007 წელს ხელისუფლებაში დანიელ ორტეგა მოვიდა, იმედი გქონდა, რომ ვითარება შეიცვლებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, მან გადაწყვიტა ალიანსი შეეკრა კათოლიკურ ეკლესიასთან. ამით მას ამომრჩევლების გულის მოგება სურდა. მთავრობასა და ეკლესიას შორის არსებობს შეთანხმება და ის ამ შეთანხმებას არ ცვლის.
The church and the government, and that's the reason why he hasn't changed.
Ambobs Nicaraguelli aktivisti, romelmats arisurva tavis vinaobis gamkhela. Heteroseksuali kalebis garda zaladobis obyektat khshirat gvelinebian LGBT temis tsevrebi, gansakutrebit misi akhalgazrda natsili. 2013 tsels rusetchi mkhari daujires kanon proekts, romelits gzalavs akhalgazrdebistvis homoseksualobis propagandis mitsodebas. გეი და ლესბოსელი ტინეიჯერები რუსეთის ხელისუფლების მიერ ბუნებისა და სისტემის შეცდომად მოიაზრებიან და ეს კანონი მათ დასაჩაგრად სანქციის გაცემის ტოლფასია. სწორედ ამიტომ შექმნა ელენა კლიმოვამ ვებსაიტი სახელწოდებით ბავშვები 404, რომელიც ერთგვარი ფორუმია ჰომოსექსუალი ახალგაზრდებისთვის. ამავე სათაურის ფილმი მართლაც გამორჩეულია პირველ რიგში იმით, რომ ის ერთ-ერთია იმ იშვიათ ფილმთაგან, რომლებიც უშუალოდ ტინეიჯერების ჰომოსექსუალობას ეხება. მეორეც, ფილმს 4 ხაზი აქვს, აქედან 2 თითო გმირის ამბავზეა აგებული, თავად ელენა კლიმოვასა და სკოლადამთავრებულ სერგეიზე, რომელიც ფილმის ბოლოს კანადაში გადადის საცხოვრებლად. ფილმის მესამე ხაზი სხვადასხვა გმირებს ერთჯერადად უთმობს დროს. მეოთხე და ყველაზე მნიშვნელოვანი კი თავად მოსწავლეების მიერ გადაღებული კადრებია სახლებსა თუ სკოლებში. ეს უკანასკნელი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მათთვის კამერების ჩაბარებით რეჟისორმა ამ ახალ გაზრდებს დაუბრუნა ხმა, რომელიც მათ საჯარო სივრცეში წართმეული აქვთ. ამ და სხვა ამბების მოსმენისას ჰომოსექსუალობის ყველაზე თავგადაკლულ მოძულესაც კი შეიძლება აუჩუყდეს გული. ფილმის ჩვენებას ესწრებოდა კინოფესტივალის ორგანიზატორი ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში დირექტორი შიმონ პანეკი. ის იზიარებს აზრს, რომ რთულია რუსეთში ჰომოსექსუალების დისკრიმინაციის თემისადმი საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო, როცა მთელი გულისყური მიმართულია უკრაინის კრიზისისა თუ ბორის ნემცოვის მკვლელობისკენ.
Don't take me wrongly, I am not pessimist, I'm usually optimist, but
ზოგადად გამიგეთ, საერთოდ პესიმისტი არა ვარ, ოპტიმისტი უფრო მეტყვის. მაგრამ თუ ვითარებას რეალისტურად შევაფასებთ, ამჟამინდელი სიტუაცია დიდად სახარბიელო ვერ არის ასეთ თემებზე სალაპარაკოთ. ახლა უნდა ვეცადოთ მხარი და უჭიროთ იმას, რაც რუსეთში უკვე არსებობს და მუშაობს. ახალგაზრდების არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თავისუფალ თეატრებს, თავისუფალ მუსიკალურ მოძრაობას. ამიტომ ვფიქრობ, ახლა არ ღირს მეტისმეტად ამბიციური პროექტების განხორციელებაზე ფიქრი. უმჯობესია ცოტა დავიცადოთ და მხარში ამოუდგეთ იმას, რაც უკვე ფეხზე დგას და
მუშაობს.
Шимон Панеки იმედოვნებს, რომ რუსეთის მაყურებელი ფილმს მცირე მასშტაბიან, არაოფიციალურ ჩვენებებზე, ან თუნდაც ინტერნეტის საშუალებით მაინც ნახავს. ამასთან ის ამბობს, რომ რუსეთის ვითარებაში გასარკვევად აუცილებელია ფილმა უცხოელებამდეც მიაღწიოს. ირანულ ფილმს სახელწოდებით ისინი, ვინც თქვა არა, ამ ქვეყნის მაყურებელი კინოთეატრებში ნამდვილად ვერ ნახავს. ფილმი ასახავს 1980-იან წლებში ირანში მემარცხენეთა მასობრივი ხოცვა ჟლეტისა და წამების შესახებ ჩატარებულ სამდღიან სასამართლო პროცესს ჰააგაში. ამ დანაშაულების დამკვეთები და შემსრულებლები დღეს უკვე დაწინაურებული, ირანის მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირები არიან, მთავარი მოსამართლეები, მინისტრები, ომბუდსმენები. თავად ფილმში ვიზუალურად შთამბეჭდავი არაფერია. ძირითადად სასამართლო მოსმენების კადრებს ვხედავთ, მაგრამ თავზარდამცემია ხმა. მოწმეების, მათ შორის ქალების მიერ მათი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური წამების დეტალური აღწერები. ფილმის ჩვენებისას მისი მთავარი გმირი, ერთ-ერთი ნაწამები და სასამართლო მოსმენის ინიციატორი ირაჯ მეზდახი დარბაზში იჯდა. ჩვენების შემდეგ ის დინჯად, ხმადაბლა და ღიმილით პასუხობდა მაყურებლის კითხვებს. 1979 წელს მესდაღი, როგორც თავად ამბობს, ავტორიტარული და კორუმპირებული შაჰის წინააღმდეგ იბრძოდა მეგობრებთან ერთად, მაგრამ მოგვიანებით რევოლუციონერებმა აღმოაჩინეს, რომ ბევრად უფრო უარესი შედეგი მიიღეს ისლამური რესპუბლიკის სახით. 2012 წელს ჰააგის სასამართლომ საქმე გადასცა გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის საბჭოს და თან დაურთო თავისი გადაწყვეტილება მოწმეების სასარგებლოდ. ამ საბჭოს შეუძლია ქვეყნებს კონკრეტული ვალდებულებები დააკისროს, მაგრამ ირაჯ მეზდახის იმის ილუზია არ აქვს, რომ ეს მალე მოხდება.
ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა გაერო ასეთ დოკუმენტს იღებს. ბოლო 33 წლის განმავლობაში ამგვარი დოკუმენტი გაეროში მრავლად გვინახავს. არაერთხელ შევხვედრი ვარ და მისაუბრია ხალხთან, ვისაც ამ პროცესების წარმართვა ევალება. საერთაშორისო თანამეგობრობაში ჯერ კიდევ ბევრ სირთულეს ვაწყდებით, როცა საქმე ირანში ადამიანის უფლებათა დარღვევის თემას ეხება. გვინახავს არაერთი ისეთი დოკუმენტური ფილმიც, რომლებიც ირანის ნამდვილ სახეს არ გვიჩვენებს. პრობლემა ეს არის.
მესდაღი, რომელიც 30 წელზე მეტია შვედეთში ცხოვრობს, ამბობს, რომ სიზმრებს დღემდე სპარსულ ენაზე ხედავს და ბაბუის სახლის ნახვა ენატრება. სამივე ფილმზე დარბაზები თითქმის სავსე იყო. ვუყურეთ, გულთან ახლოს მივიტანეთ გმირების გასაჭირი, განვიხილეთ კიდეც ფილმები და ქვეყნების პოლიტიკური მდგომარეობა. და მერე, რას სვლის ყველაფერი ეს ნიკარაგუაში, რუსეთსა თუ ირანში? აი რას მეუბნება ამ კითხვაზე ონჯეი მორავეცი.
The only one thing which we can do is to show films.
ერთადერთი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, იმ ფილმების ჩვენება, რომლებიც მაყურებელს სოფლიოში არსებულ პრობლემებზე დაფიქრებისკენ უბიძგებს. იმედი გვაქვს, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ფესტივალის სტუმართა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება, რომ დედამიწაზე არსებული პრობლემები სულ უფრო მეტ ადამიანს დააფიქრებს.
That's my hope that it will work.
მართალია, რომ ყველაფერი გარსის გარღვევის იდეით დაიწყო. ამას ადასტურებს ერთ-ერთი მაყურებელი, რომელსაც ჩემთან საუბრის მომენტისთვის უკვე 6 ფილმი ჰქონდა ნანახი კინოფესტივალზე. ეს ფესტივალი იმით არის კარგი, რომ ქვეყნიდან გაუსვლელად შეგიძლია იმოგზაურო მთელს მსოფლიოში და გაეცნო პრობლემებს, რომლებიც ხალხს
აწუხებს.
თქვენ მოისმინეთ ანა ლომთაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო პრაღაში გამართულ დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე ერთ მსოფლიოზე.
The first
first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came,